galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaanaysa washington. waa galabnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2023 ay tahay 6 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinla socodsiin doonto anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a warbixino ku saabsan daadadkii webiyada ku soo fatahay meelo ka mid a gobollada soomaaliya.
waxay ula arkaysaa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday xataa webi laguma tilmaami kara badweyn buu noqday. xaafadihii awal suuqa markii laga barakaco xaafadaha lagu barakici jiray biyihi xaafadihii bay galeen. hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihi guduudna iyo halkaasaa la aaday. nolosha dadka markaa guryihii way ka baxeen, roobkii kor buu uga socdaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka. duqeymo culus oo Israa'iil xalay ee ka geysatay Gaza ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 200 oo qof, sida ay warisay wakaaladda wararka ee f b. isniinta maanta itaa iyadoo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas. wasaaradda ayaa waxaa war qoraal oo ay soo saartay ay ku sheegtay in tirada dhimashada ay tahay keli ah dadka ku dhintay duqeynta magaalada Gaza iyo qaybta waqooyi ee marinka Gaza xalayta oo keli ah. agaasimaha isbitaalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in meydadka 58 qof lagu dilay duqeymo xalay ka dhacay bartamaha magaalada ama deegaanka marinka Gaza la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Deir al-Bahra, iyada oo sidoo kaletana Al-Jabri ay sheegeen in 18 qof oo meedad ah oo ku hoos jira baabuurta la arkay sida ay warbaahinta ka warheshay. Israa'iil ayaa isniinta maanta itaa waxa ay bilowday inay gantaalo ku garaacdo waxay ugu yartay duqeymaheeda ba'an ee ay doonayso inay askarteeda xoogga ay Xamaas dhulka kala wareegaan oo ay ku galaan, isla markaasina waxay iska dhigatireen baaqida caalamiga Israa'iil ee hay-adaha dunida gaar ahaan qaramada midoobay ay ku cambaareynayso dhimashada dadka rayidka ah ee kor u kacaysa colaadda biljirsatay ee ka jirta halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa sare u qaaday duulaankooda ay ku hayaan Gaza, taasi oo ay kaga jawaabayaan weerarkii 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar ee Xamaas ku soo qaadeen Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen in ka badan 1400 oo u badan dad Israa'iiliyiina oo rayid aha sida la yiri. dabley hubeysan ayaa rasaas oo da waxa ay kaga qaadeen dad hurdayay magaalo ku taala galbeedka Cameroon subaxnimada isniinta maanta itaa, halkaas oo ay ku dileen 20 qof, sida sarkaalka tirsan dowladda hoose uu warbaahinta u sheegay. weerarkaasi ayaa dhacay ka hor waabarigii, waxaana ay dab qabadsiiyeen guryo ku yaalay Manfe, sida uu sheegay madaxa maamulka qaybta Manyoga ee xeradaasi. magaalada ku taala gobolka koonfur galbeed ee Cameroon ayaa qiyaastii 10 kilomitir, wax dhan 30 mayl, waxay u jirtaa xadka Nigeria. 7 qof ayaa isbitaalka ku jira, ciidamada ammaanka ayaana baaraya goobta, sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters saraakiil la hadlay. goosadka dadka laga tirada badan yahay ee ku hadla afka Ingiriisiga ee Cameroon ayaa tan iyo sanadkii 2017 waxay u dagaalamayaan sidii ay u sameyn lahaayeen dowlad madax bannaan oo lagu magacaabo Ambazonia. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay xabsi ku yaala dalka Guinea intii uu socday fal maxaabiis. xabsigaasi ay kaga baxsanayeen kuwaasi oo ka mid ahaa u kamid yahay madaxweynaha hore ee dalkaasi Musa Dadis Camara sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta koox aad u hubaysan ayaa subaxnimadii hore ee Sabtida gudaha waxay u galeen xabsiga magaalada caasimadda ah ayagoo markaasi ka kaxaystay halkaasi saddex sarkaal kuwaas oo ayaguna horey maxkamad sugayaal u ahaa laguna eedeeyay xasuuq dhacay sanadkii 2009 xilligaasi uu madaxweyne ahaa madaxweynahaasi macada in Cameroon uu si iskiis ah uu markaas uga baxsaday xabsiga intii uu weerarka socday amaba si qasab ah loo saaray waxaana ay ciidamadu ku tilmaameen isku day lagu doonayay in lagu qalqalgeliyo nabadgelyada dowladda ee halkaasi xogayaha maaliyadda dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa marti gelin doonta ra'iisul wasaare ku xigeenka Shiinaha He Leaving waxaana uu qaadan doonaa kulan laba isbuuc halkaani ka dhacaya kaasi oo wadahadaladii ugu dambeeyay taxana ah u dhaxeeyay Mareykanka iyo Shiinaha iyadoo labadan wadan ay yihiin wadamada ugu tunka weyn dhaqaalaha adduunka ayaa waxaa dhinaca kale too ay ka wada hadli doonaan arrimaha hareeyay ayaga ee dhinaca siyaasadda wadahadalada Yellen hii oo loo qorsheeyay qamistii jimcaha in ay dhacaan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo bilowga shirka iskaashiga dhaqaalaha Asia ee Pacifica ee San Francisco uu ka dhacay kaasi oo bilaabmaya bishan inuu ku gudu jirno November 11-keeda madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa in ay ku kulmaan toddobaadka soo socda si waji ka waji ah inta lagu gudu jiro shir madaxeedka waxayna noqonaysaa wadahadalkii ugu horeeyay ee labada hoggaamiye dhexmara muddo sanad ku dhow warkii dunidana waa naga intaa. Todobaadkan meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa saameeyay daadad xoogan oo ku dhuftay kuwaasi oo qaramada midoobay ee sheegtay in ay ku barakaceen dad ka badan 113,000 oo qof. Daadadkaasi ayaa dhibaatooyin waxay u geysteen magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin ku teedsan wabiga Jubba ee gobollada Jubbooyinka. Gobolka Gada ayaa ka mid ah meelaha sida weyn uu saameeyay sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Roobabka mahiigaanka ahi ee ka da'aya deegaanada Jubbaland ayaa saameyntii ugu badneyd waxa ay u geysteen kumanaan ka mid ah dadka degan hareeraha wabiyada iyo degmooyinka qaar ee wabiyada aanu marin kadib markii daadad xoogan ay ku soo rogmadeen gudahaan degmooyinkaasi. Meelaha ugu badan ee qasaaraha dhimashada iyo sidoo kale burburka hantideed ay ka geysteen fatahadahaasi waxaa ka mid ah degmooyinka Jamaame, Dobley, Baardheere, Bu'aale, Saako, Nuuq, Doolow, Garbahaare, Buurdhuub, Ceelwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado iyadoona ay gabi ahaanba istaageen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmooyinkaasi. Waxaana gabi ahaanba go'doonsan degmooyinkaasi oo aanay gelin gaadiidka shaqaalaha ganacsiga sida ee ku wajahnaa degmooyinkaasi kadib markii ay go'een dhammaanba wadooyinka gali lahaa degmooyinkaasi. Dadka ma aanay helin gurmad bini'aadamnimo oo ka yimid dhinaca maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe. Waxaana jira dad ku go'doonsan magaalooyinka qaar sida Baardheere, Ceelwaaq iyo Luuq oo gabi ahaanba ay fatahaadu si weyn u saameysay kadib markii ay ku rogmadeen daadad xoogan degmooyinkaasi. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in haddii aysan helin gargaar bini'aadamnimo ay halis ugu jiraan in cudurro iyo gaajo ay u dhintaan. Dadka ay fatahaadaha saameynta xoogan ku yeesheen, kuwaas oo degmooyinka iyo meelaha kale ee wabiyadu ay ku fataheen ku go'doonsan.
Waxay ula arkaysaa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday xataa wabi laguma tilmaami karo badweyn buu noqday. Xaafadihii awl suuqa markii laga barakaco xaafadaha lagu barakaco jiray biyo xaafadii bay galeen. Hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireen oo bayihi gaduudna iyo halkaas la aaday. Nolosha dadka markaa guriyihii way ka baxeen. Roobka kor buu uga socdaa. Kanaacadi iyo maaratay waxay cayaanka ba cunahayo. Xaaladda dadka aad ay culus tahay waa in loo soo gurmado dadkan walaalahood weeye aad bay u rafatay. Waxay u baahan yihiin dadkan in gurmad loo sameeyo. Waxay u baahan yihiin siyeeri u baahan yihiin. Baay u baahan yihiin raashinku waa ka biyoobay.
Maxamed Xuseen Alqaadi gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Gado oo ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa sheegay in xaaladda dadka fatahaadaha ay barakiciyeen ay gaartay in gurmad doomo lagu gaarsiiyo balse ay u baahan yihiin haatan doomo iyo sidoo kale diyaarado in dadkaasi gurmadyo bini'aadnimo lagu gaarsiiyo si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi oo ku go'doonsan dhulka magaalooyin ka baxsan
totally wax kana asii ah oo cunaa oo dadka u iman kara ma jiro ee wadooyinkii oo dhan hadee way xirin yihiin ee dadkan gobolkan waxay wax u iman jireen Muqdisho iyo degada Kismaayo labada meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan waxaan ku baaqayaa guud ahaan in awalan in shacabka gobolkan ay is caawiyaan oo ganacsatada iyo cid wax haysto dadka tabaaleysan la garab istaago gurmadka ugu horeeyna waxaan codsanaynaa maadaama dadkii ay kala xirin yihiin doomihii maamulka ah ee isticmaalaya in ay gacanta ka baxeen horta in doon loo keeno dooma loo keeno taniyan in dadkan wax ay cunaan iyo wax ay maaragtay ka dhigtaan nolol in loo sameeyo
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdirriq ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha ay sababeen fatahadahaasi waxaana uu faahfaahinayaa sida dadka degmooyinka wabiyada ay ku fataheen uu u saameeyay fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee ka da'ay maalmihii la soo dhaafay deegaanada Jubbaland
degmooyinka xalay meel qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo waa ka da'ay xalay oo dhan wabigu waa fatahay oo waxa weey fatahadii uu wadaa laga soo bilaabo doon oo ilaa laga yimaado goweyn meel kasta waa ka fatahay oo awey gabiyadu jabsaday daadadka iyagana sidaas oo kale deegaamaha roobku ka wadiin oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roobku yar yahay biyo soo gaa xawaye fatahadu saameynaysa oo biyo ka socda khasaaradu fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda uu waxa weeye roobku daayay iyo maalmaha markaas fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin waxa la dhigi karaa dhammaan deegaamada Jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa xawaye roobkaasi iyo fatahada weliba meelaha uu mar uu saameeyay dhimashada jirta 12 qof gaaraysa oo gobolka Gedo ilaa 9 ka mid ah ilaa 10 ka mid ah gobolka Jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakacaadu fara badan baa jira almost dadka adeysan 100 kun xawaye kor u dhaafaynin xawaye 100 kun ka badan baa xawaye ku barakacay
dowlad goboleedka Jubbaland ayaa toddobaadkan waxay sheegtay in dhibaatooyinka fatahadaha ay geysteen ay gaareen heer awooddooda dhaafsan kadib markii ay kordheen tirada dadka fatahadaha ay saameeyeen oo maamulku uu sheegay in ay agabyo kala duwan oo gurmada ay gaarsiiyeen intii awooddooda ahaydna ay dhaaftay sida uu toddobaadkan uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lugu dheere oo baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hay'adaha deeq bixiyaasha
dowlad goboleedka Jubbaland inta karaankeeda waa gurmatay waxay gaarsiisay deegaanadaas waa gaarsiisay haddii noqon lahayd jawaano lagu mooso biyaha webiga haddii noqon lahayd cunto gargaar oo degdeg ah haddii noqon lahayd dawo laakiin awooddeenna aad iyo aad uga badan tahay dhibaatada dhacday waxaa mar labaad mar saddexaad ugu baaqayaa in la gurmad bini aadanima la soo gaaro degmooyinka Dhoobli Afmadow Eelwaaq Dalad Haawo Garbahari oo roobabka daadadka qaadeen iyo fatahada biyaha wabiga ka daran
tan iyo markii ay ka corteen gobolada Jubbaland roobabka deerta ayaa waxaa ka dhashay daadad xoogan kuwaasi oo ay akal hore ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland in ay dadku ka digtoonaadaan roobkaasi oo laga cabsi qabay in daadad xoogan ay ka dhashaan balse dadka oo degniintaasi aan u dhegan ugulaan ayaa sababay in ay dhibaatooyin kala kulmaan fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee gobolka ka cortay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Galkacyo waxaa ayadana saameeyay daadadka ka dhashay roobabka xoogan ee ka da'ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
qaar ka mid ah bulshada magaalada Galkacyo ayaa marti ku ah duuliyada magaalada Galkacyo kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobabkii xooganaa ee ka daay Galkacyo ka oo biyo dhigay xaafadihii ay deganaayeen isla markaana burburiyay qaybo ka mid ah guryihii ay ku noolaayeen inkastoo roobabka ay ahaayeen kuwa aad u xoogan haddana ma jirin khasaare dhimasho oo ay geysteen hay'adaha xaafadaha qaar ayaa burburay waana sababta ay dadka uga barakaceen xaafadihii ay deganaayeen maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaalo wax looga qabanaya saameynta biyaha iyo barakaca bulshada xaafadaha Galkacyo qaarkood maamulka gobolka mudug ee Puntland ayaa kulan degdeg ah la qaatay hay'adaha ka howlgala magaalada Galkacyo waxaana kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda ka jirta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug ee Puntland Maxamed Xasan Warloore ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyay
maanta waa maalinta labaad oo shaqada xawliga wadno xafiiska maamulka gobolka maanta waxa ka dhacay kulan aad ballaaran ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo isdhowayaasha degmada iyo hay'adaha kala duwan oo intooyiska internationalka gobolka ka howlgala ayaa anagu iska wareysanaynay arrintii baaxadda lahayd runtii gaalkacyo ka dhacday 48 saac oo la soo dhaafay oo daawadkii roobabku keeneen oo arrintii maqaadiyadii ilaahiga ahayd oo gaalkacyo ka dhacday iyo booliyay la furo oo dowladda iyo ciidamada booliiska oo shaqaynaya gacan lagu siiyo sida saalaalinta iyo ciidamadu sheegayaan roobabka laga ku jira gaalkacyo ilaa galabta ilaa caaway iyo wiigaan dhexdiisaba waxaa rajaynaynaa in la taxadaro meelaha bulaacadaha iyo meelaha biyuhu u badan yihiin iyo guryaha jilicsan laga taxadaro anagu inta karaankeega ahna waa dadaalaynaa shaqo xoogna insha allahu socota meel kasta aan islaamnahay waxbaa ka jirana waxaan rabaa inaan si degdeg ugu hawlgalno lambar baan samaynay si emergency ah loola soo xariiro oo ay dadku la soo xariiri karaan markay culays dareemaan oo habeen iyo maalinba aan heegnanahay inaan dadka caawino inagoo isku duuban oo gobolka iyo degmada gaalkacyo ay hogaaminayaan waa mahadsan yihiin dadkii nala shaqeeyey xaaladda dhacday waa xaalad dabiici ah runtii ay roobabku keeneen sidii hore lagu saadaalinayay waxaad moodaa dadka qaarkood mararka ay hadlayaan inay ka dhigayaan waxyaalo caada ah ama ay dadku keeneen hadda waxaa dhacday qof dhibanaya haddii la arko in la isku dayo in la suuro xumeeyo ama siyaasad la dhexgeliyo maanta maahan wax gaalkacyo ka jira maalinta la siyaasadayn lahaa ama dad mucaarada ama dad kale ay ugu faa'iidaysan lahaayeen maslaxada ayaga u gaara gaalkacyo maanta taas uma baahna gaalkacyo dadkeeduna waa ku filan yihiin dowladduna waa ku filan tahay ciddii taageero iyo garab istaag u haysta dhibta dhacdayna waa soo dhaweynaynaa ciddii ballanteed ka dhigaysa oo dhexgelinaysa waxyaalo runtii aan munaasib ahayna waxaan leenahay maanta meesheedi ma aha mana la eka
qaybaha bulshada iyo maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa kulan ay qaateen looga hadlay dhibaatada ka dhalatay roobabkii gaalkacyo ka da'ay waxaana labada dhinac ay isla qaateen sidii loogu gurman lahaa bulshada ka barakacday xaafadaha gaalkacyo qaar ka mida dadka uu saameeyey roobabka ayaa ka warramaya xaaladooda
gaalkacyo xaaladeedu saaka caadi ma aha dadka gaalkacyo saaka guryuhu waxa weeyaan waa dhowr nooc waa guri dumay iyo guri ma garanaysa ii sheeg biyihii soo galeen iyo qof wadnaha farta ku haya intaas u dhexeeyaan dadkii dhamma waladaad gureeyey ilaa xalay gurmidaan ku jirnay hadda waxa weeyaan in badan oo ka mid ah bannaankay u baxeen inti kalena waa sidoo kale dadkii ilmihii gacmahay ku qaadeen
ilaa hadda caafadihii magaalada waxaa laga badbaadinayaa dadkii iyo xoolihii guryihii waa wada dumeen korontada shididdeeda waxay keenaysaa dhibaato biyaha inay koronto noqdo oo magaalada dhan ay halakayso darteed waxaan la xaqiijinayaa fiilooyinka iyo tarasoomarada iyo korontada markay seef noqotona waa la sii deynayaa hadda waxaa lagu jiraa in la badbaadiyo dadkii iyo dunyadii xaafadda garsoor ilaa xaafadda halweyaa qayb ka mid a gudihii waa dumeen dhulkay ku dhaceen marka waxaan leenahay maamulka degmada wuu shaqaynaya waa dadaalahayaa waxaan leenahay dadka oo dilaykuun u dhashay reer gaalkacyo oo dilaykuun ilaahay wax siiyey inay dadka maatada oo guryuhu ku dumeen inay u yimaadaan la qaybsadaan nolosha
roob aada u xoog badan oo wuxuu aad ka dadambeeyey aada iyo aad buu biyaha u dhigay guryo waa dumeen
waxaan u baahannahay oo insha allahu rabna dadka inaan ku wacyigelinno maleh wax kale laga badbaadi kara ma leh waxaan rabnaa dadka maatada danyartaa qofka qofku kaga ran yahay qofkii xoolo u dhiibi kara iyo bannaanka loo saaro guryaha dumay insha allahu dad badana wax gaareen biyuhuna aad iyo aad u buux dhaafiyeen waxaanu rabnaa insha allahu qof walba inaan isku gargaarno oo qofkii qof miskiin isku qabto bannaanka loo saaro insha allahu dadka oo laga bixiyo biyaha
waxaa xiran qaybo ka mida goobaha waxbarashada ganacsiga suuqyada gaalkacyo iyo xaafadaha qaarkood waxaana jira dadaallo ay wadaan qaybaha bulshada iyo maamulada gobolka oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta gaalkacyo weli waxaa gaalkacyo ka da'aya roobabkii saamaynta ku yeeshay nolosha iyo isu socodka gaadiidka bulshada gaalkacyo ka oo bulshadu ay cabsi weyn ka qabto in mar kale uu saamayn kale ku yeesho xaafadaha qaarkood cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid sidoo kale tana daadadkaasi kuwa lamida ayaa waxay ku dhufteen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale tana waxay saameeyeen nolosha dad fara badan oo halkaasi ku dhaqan waxaa kala oo xirmay isu socodka meelo badan oo magaaladaasi ka mid ah sida uu ku soo waramay asna Muxtar Maxamed Atoosh.
Daadad xoogan ayaa soo galay xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay deganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xoogan galeen. Isu socodka gaadiidka ayaa gaabisa maanta, waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan la isku socon karin. Dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka, waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xoogan oo baabiiyey guryihii ay deganaayeen oo ka samaysnaa aqallo. Cabdi Cabdullaahi Isaaq oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadamnimo oo aad u adag. Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
بسم الله الرحمن الرحيم هراب فايل ولنجيك تي فيغا كونفور قلبيد وزارة وفافين تداتيك تالا همبوغ دا إن ورقلين ير اندومنو ومطانو ميل كاستيو روغن ولي اوبتينا ولي جري فتح هذا فربادن قد ديگانا دان روب كي نعمي دي إلهي شاني سوواها ينا جرا ولي فضانا ها بوف كاستا او عيال iyo lan nugul ah in nahanin banna meelo biyo badan ku socda buundooyinka gaar ahaan Hiraato la yaragaan ee magaalada Baydhabo dadkii dhan wani hanbeena buundooyinka in iyo fiisada wali sawu qortay mararka qaar markii isan fiiridaan in biyo gaase dadfaan sawu qorto dadka isku mid ma ah dhalinyaro yar yar jarta ciyaal yar yar jara waalidiin jara oo nugul wali codsadaan marka podcast in diisfoogu ciyaalka la reebo meelo gaase nahanin banna saaso kale ciidamada amniga wali amrinayna in dadku ku reeban meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasi khataranayn galna nicmada Ilaahay sheeni waloo may la raayso Ilaahay sheeni ibn aadam reebo kor laakiin dadaalana nafarig degmo kasta oo bii baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali mas'uuliyiinta iyo hay'ado amniga waajibaadkoodu ay faraane in dadkaasi bal meelo khatarta luqulo dardaarmo luqulo hadalo dadka wacyigelin la soo bii ilaarta buundadan afshirkaay iyo buundada kale buundooyinka Baydhabo dadka damaashada han isku baxay ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kale ina booli u bii wado arage wali khatar lan ka jareeha biyoogi booli banti han deerna iqlatan babbi socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ayaal ciyaal way dhalinyaro u lan reebo kormale waalidiinta reebo kootin idoo kareebana iyo codsadaan hay'ado amnigana waamirti iyo biyaayan meel ugu halku wareegdo eraan in khatar halku wareegdo eraan in la ku wareegdo oo awaamirtaas lagu hoggaansamay rajeeyaan saaso kale dadka baawtu wadadu oo si handalaneen soo daawayoona mararka qaar wali rajeeyaan meel la ka araga askari booliis ee surum oo halku wareegdo eraan in la xishmeeyo luku wareegdo khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawreeyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo farintaas yar oo amniga ee jeeg saabsan yahay fadaan in uu sin la wadaagno eedan ma santiin waleena rajayne nucmada ilaahay niishane ilaahay in ku shukreeno meelo khatarta lana unu ku wareegno eedan ma santiin salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa cakiran, waxaana cabsi laga qabaa haddii roob kale ay da'aan in khasaaraha fatahaaddu ay sii kordhi karaan. Degmooyin kale oo gobolka Baay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xoogan oo roobkaas deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qansax Dheere iyo Buura Kaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaramada Midoobayna waxa ay ka hadashay daadadkaasi oo ay sheegtay in ay godoomiyeen kumanaan kun oo qof oo qoraal ka soo baxay xafiiskeeda isku duwaha arrimaha gargaarada arrimaha Soomaaliya lagu sheegay in xaaladu ay ka sii dari karto dadka. Waxaa soo koobayay warbixintan Maxamed Calaad Xasan.
Sida uu sheegay xafiiska isku duwidda kaalmooyinka ee qaramada Midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yiraahdo OJA, kadib roobab mahiigaana iyo daadad ay soo rogeen oo uu ugu dambeeyey gobolka Jibooyinka, kumanaan qof ayaa go'doon ku jira. Roobabku culus oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar ayaa sare u qaaday heerkii biyaha webiga Jubba, taasoo keentay in webiga uu karkaarada jabsado oo uu u fataho tuulooyinka iyo magaalooyinka uu webigaasi maro. Sida ay sheegtay qaramada Midoobay xafiiskeeda isku duwidda gargaarka OJA magaalada Luuq ee gobolka Gedo, dad gaaraya 2400 oo qof ayay biyuhu go'doomiyeen. Qaramada Midoobay waxay sheegtay inay socdaan dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada iyo dad gurmad sameynaya oo ay ku doonayaan inay kasoo badbaadiyaan ama ay go'doonka kaga soo saaraan dadka ku xaniban meelaha ku dhow webiga. Sida ay sheegtay qaramada Midoobay, ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay, 84,000 oo kalena way ku barakaceen daadkan guud ahaan ku rugmaday meelo ka mid ah Soomaaliya. Xoogga roobabkan iyo fatahaadda ayaa soo bilowday bishii lasoo dhaafay, waxayna saameeyeen magaalooyinka waaweyn oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka Bari ee Puntland ilaa iyo Jubbooyinka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa sheegay in daadkan oo sidoo kale si weyn u saameeyey maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay sababeen qasaare xoogan. Waxa uu sheegay in xaaladu ay halis tahay, isagoo ka codsaday beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkaasi ay daawad ku saameeyeen. Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa roobab ka culus kuwii caadiyan uga di'i jiray kadib markii ay kasoo baxday abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo 4 sanadooda, taasoo malaayiin qof qarka u saartay macluul. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO ayaa iyana ka digaysa in daadad xoogan ay harqiyaan meelo badan oo Soomaaliya ah, iyadoo si gaar ah farta ugu guday gobolka Gedo.
Waa tahay mahadsanid Maxamed. Dhinaca kaleetana, waxaa Somaliland iyaduna uga digtay beeraleydeeda iyo xoolaleydeeda gobolada Somaliland. Ayax wasiirka beeraha Somaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in ayaxaasi uu ka soo gudbay dhinaca Yemen, haatanna uu soo gaaray dhulka xeebaha.
Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in ayaxani uu yahay mid qaangaare kana soo gudbay dhinaca Yemen. Waxa uu sheegay in durba uu soo gaaray xeebaha Soomaaliland isagoo beeraleyda iyo xoolo dhaqatadana uga digay khatarta uu ayaxaasi keeni karo haddii aan laga hortegin.
Waxaynoo iimi hadda ayax maxayde qaangaara ayaa soo gudbay oo la yidhaahdo Swarm Locks. Ayaxa qaangaarka waxaan aanu doonaynaa inaanu la wadaagno warbixintiisa dhammaan reer miyiga iyo beeraleyda iyo tuulooyinka ku teedsan xeebaha dalka. Ayaxa aad arkaysaan, waxaanu jecelnay inaad nala soo wadaagtaan haddaad astaan ayaxa oo labada dhinac yalow tahay huruud ay tahay aad aragtaan waa ayixii waxyeelada, waana adars marka waa qaangaar. Marka inaad nala soo wadaagtaan, hadda wuxuu ka bilaabmay oo uu yimi xeebaha Selal iyo Awdal, waxaana uu soo marayaa ama uu maray meelaha la kala yidhaahdo Ceelgaal, Krolley, Kalowley, Gargaaro Bari. Hadda wuxuu fadhiyaa oo aan hadlayo meesha la dhahay Cabdigeedi, waa marka xeebaha maxayday Galbeed laga hadlayo. Halkaa uu fadhiyo ugu xanta ku beeraa وحديبو قليني وميلا وحدا ودكتنا
وسيركا بيرها ايا فرطة كفريقاي ان حدد ديگان ندعو اي حاسو كفر ديو وغحانتا ديگان ايا
وغحانتا سولا بسد حسبوع الا افر اسبوع بكوت اللعضا مركا دلعضا مركا وين لو ديار قروبا لتو تاقنادا مركا هشو حالد وناكسن حالد وناكسن وحانو قدن لأي هاي ومركا هشو عاد عيد عمق عير كل قار ايا الله شنية صدن دقري سلسياس اما فوق بدن بيا بدن labada hada heesho waa xaalad wanaagsan oo uu wanaagsan ay xoo inay korontiisu dhaqto dhaqso u dilaado aan hadii aan xaalad wanaagsan helina waxay qaadataa ilaa 5 bilood inay ku dilaado ilaa 6 bilood ugu badan ama ugu yaraan 5 bilood ama 4 bilood ayay ku dilaada marka weyn la soconaa dhaqdhaqaaqiisa wax hadda alaamigo weyni ma jiro khatar weyni ma jirto laakiin waa digniin taxadar leh oo aynu ay xiino bilaabmay si aan uga hortagaynana inaan fulugeeda samayno dhinaca berbera xeebta gobolka saaxil iyada wuxuu ka joogaa hadda dhinaca galbeed ee berbera dusheedaba waxaanu maxayde u soo bixi karaa xagga koonfurta iyo buuraha oo ah xagga beeruhu inuugu yaaleen sida laasadacwo kale iyo tarakoodloo kale iyo areeri hareeraha ku hareeraysan biyo quure iyo bixin meelahaas u soo bixi karaa marku xeebta hadda ka soo baxo
wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay tallaabooyinka ay wasaarad ahaan qaadayaan si markaasi looga hortago inta aanu waxyeelo geysanin ayaxan oo hadda aanay khatartiisu weyneyn ama muuqanin
waa u diyaar garow aynu u diyaar garowayno xukuumad ahaan wasaarad ahaan iyo beeraleyba ka wasaarad ahaan diyaar garowgay waxa weeyaan inuu ku diyaar garowno waxaanu haynaa dawooyinka oo dhan waa noo diyaar gaadiidku waa noo diyaar shaqaalihii maxayda ka shaqeynaya ama buufinta ee gurmadka ahaa waa diyaar waxaanu isticmaalnaa laba dawo oo mid tahay dabeeci taa dabeeciga waxa la dhahdaa metro haysam waa dabeeci waxa weeye waa wasaaradda haysa waa buufin waana maxayday sun maaha dadka iyo xoolaha iyo beeraha waxyeelaysa waa sun loogu talagalay inay buufiso una ayaxa oo ay disho waxa kaloo aanu haynaa dawo kale oo leenada IGR waa inoo diyaar iyadana baabuurta lagu shubayaa haamaha baabuurta lagu shubayaa halkaasa laga howlgelayaa
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington baaqyada caalamiga ah ee ku aadan xabad joojin laga hirgeliyo Gaza ayaa wali aan loo dhagan oglaanintaasi oo horjoogsatay dadka reer Gaza in ay wax kasto oo ay kam markaas u baahan yihiin ay helaan marka laga reebo inta yar ee gargaarada bini'aadnimo ah hadaba waxa gabaabsi ku jira shidaalka cuntada dawada biyaha lacabo iyo wax kasto aadanaha u baahan yahay warbixintan ay xaaladaha bini'aadnimo ee Gaza ay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa soo jeedinaya wariyahayaga Hussein Barre Aden
in ka badan kala badh dadweynaha marinka Gaza oo gaaraya ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii iyadoo in ka badan 700 oo kun oo barakacyaal falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan dhismayaal ay maamusho qaramada midoobay sida ay sheegeen hay'adda UNRWA iyo xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee OCHA 10 kun oo kale ayaa ku jira isbitaalada iyo kaniisadaha xarunta hay'adda UNRWA ee koonfurta Gaza waxaa buux dhaafiyay dad barakacyaal ah mana qaadi karto kuwa cusub hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee UNRWA ayaanan hadda awoodin in gargaar ay siiso dadka barakacyaasha ah ee ku nool waqooyiga Gaza oo ah diiradda howlgallada dhulka ee Israa'iil oo ay ballaarisay tan iyo wixii ka dambeeyay Oktoobar 7-kii Israa'iil ayaa ugu baaqday dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga Gaza in ay u barakacaan koonfurta si ay ammaankooda u badbaadiyaan iyada oo dadka loo qabtay ilaa iyo 5 bisha oo ku ekayd maalintii shalay kormeerka qaramada midoobay ay dhuqaasi ku tirtay ayaa muujinaya in dadka yar 2000 ay amarkaasi fuliyeen. Dhinaca kale, in ka badan 3 meelood oo meel 35 ka isbitaal ee Qasa ayaana shaqeynayeen, iyadoo sababtu ay tahay shidaal yari daran oo soo food saartay, taasoo keentay in la waayo koronto lagu shaqeeyo, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. WHO ayaa sidoo kale diiwaangelisay ugu yaraan 39 weerar oo ka dhacay Qasa ilaa iyo markii iskahorimaadku u bilowday. Weeraraasi oo dilay 16 shaqaalaha caafimaadka ah oo markaasi shaqada ku jiray, iyadoo sidoo kale la burburiyey 28 gaadiidka gurmadka degdega ee ambulanska loo yaqaano. Gargaarka oo ah mid ay aad ugu baahan yihiin dadweynaha ku nool marinka Qasa ayaa la sii marsiiyaa xadka Masar oo ah marinka kaliya ee u furan, taas oo dib u bilaabatay 12-kii Oktoobar. Ugu yaraan ilaa iyo hadda 450 baabuur oo gargaar ah ayaa galay Qasa. Sidoo kale, dadka reer Qasa ayaa waxaa soo food saartay biyo la'aan daran. Mid ka mid ah 2 warshadood oo biyaha badda sifeeya oo milixda ka sifeeya ayaa loo xiray shidaal la'aan, iyada oo kuwa kale ay ku shaqeynayaan heerarkooda ugu hooseeya, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee OCHA. 2 ka mid ah 3 dhuumood oo biyaha ah oo ka yimaada Israa'iil ayaan shaqeynayn. Warshadda kaliya ee ka shaqeysa Qasa ayaa ah weli mid aan awoodin in ay shiido sareenka sababtoo ah koronto iyo shidaal la'aan jirta awgeed. 11 goobood oo rootida lagu dubo oo moofooyin ah ayaa lagu garaacay weerarada Israa'iil. Kaydka cuntada muhiimka ee Qasa oo ay ku jiraan bariiska iyo saliidda ayaa waxa ay ku dhow yihiin in ay dhammaadaan muddo 3 maalmood gudahood ah, sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka. Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in shidaalka si degdeg ah loogu baahan yahay, laakiin gelitaanka shidaalka ayaa weli mamnuuc ka ah Israa'iil oo sheegtay in loo weecin karo Hamas oo sida ay sheegeen u adeegsan karta arrimo military.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka Reuters oo Xuseen Barre Aadan uu noo soo jeedinayay ayay taasi ahayd.
idaacadda VOA waxaa si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
waa tahay weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington iyo tabinteena idaacadda galabnimo. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka waxma ku dhici karaan, waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xilibaan Axmed.
Bismillaah alxamdulillaah dhamaan ka soo qayb galayaasha iyo bahda fiyoobo way salaamaya. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib hadii aan ugu dhaso su'aasha wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo yiri bisha Juun soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dawladda hoose ee caasimadda Muqdisho. Waxaan qabaa anigu inay tahay arrin sax ah. Waxaan qabaa in hadii dadaal badan la geliyo ay suurageliso oo waqtigaaba uu sheegay wasiirku ay ku suurageliso arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof la soo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato cidda ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hoggaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. Marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. Dadkeedu dad in kooban isu dhow joogto weeye waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaankii dadka la diiwaangelinayo waxaas muddadaas sideed dadbilood inay ku filantay baan ugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. Marka waa arrin loo baahan yahay. Dadkuna waxay ka gudbay caqabadan oranaysa cid baa naloo soo magacaabay masiix cid naloo soo magacaabay. Waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacab ku soo siiyeen cod shacab ku yimi aad bay u qurux badan tahay. Waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomina Soomaaliya loo gudbin karo loo transfer karayn karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. Dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. Marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in laga aad u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
Waad maasan tahay Saynab adiga iyo Xilibaanka Xilibaan aad dad maasan tahay oo aragtidaadana kulley waa soo dhaweynayaa kulley. Waxa weeyaan horta aragtidayda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin maayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga xagga isoo dhawaanshaha dowladda iyo bulshada haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreysay wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa kasoo yeeray haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiin oo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa laba waa saddex baarto isbarbar yaalla way. Dowladnimadeenii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay. Dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii Soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira. Marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo security-gii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay. Waa soo dhaweynaya waa higsi wanaagsan iyo ididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod wadankan laga qaban doono oo higsigaas waa meesha waa ka muuqan karaa dhawaaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxaha khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha mana suurtageli kartaan isleeyahay. Haddii aan wax isbedelino hadda dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaajin kartaa waxa la yiraahdo Soomaalidu waxay yiraahdaan arrin dowladeed indha quraan jamina lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa. Dowladdu hadday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa weeye arrimaheeda lama geli karo laakiin waxaan hubaa oon isleeyahay boqolkiiba boqol inayna ka suurta geli karin muddo intaa la'eg oo bisha Juun ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta geli karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaaladda iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Xilibaan Axmed waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirku u qabtay ay wax ku hirgeli karaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd in dooda Nuur?
Waan dhegaystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto. Laakiin anigu waan ka duwanahay, waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabtaa inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti 8 biloodna amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa. Duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan, oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan. Marka duruuf iyo marxalad taagan, in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha, waa laga gudbi karaa iyadoo taas jirto. Oo duruufta iyo waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii lahayd ma la suura gelin karaa. Marka waxaan qabaa anugu fikirka wasiirku soo jeediyo inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo, in shacabku ciddii maamulahayd ama howlahooda maamulahayd ay soo doortaan oo codkooda soo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imaraya meesha ka uu yahay iyo kan shaqadooda ay hawsha u qabanayaan. Marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagan tahay, adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan. Marka waxaan qabaa anugu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suura gelin karo, keliya u baahantay in amniga magaalada uu la hagaajiyo. Ekrodana waa wax fudud oo la qaban karo wey. Marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkan, waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawshaa lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed. Wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto, caqabadaha jirana laga gudbi karo. Ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladdu u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurta gali karto oo ay wax ku dhici karto?
Waa sax. Horta Xildhibaan Axmed aad buu u mahadsan yahay. Waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa, wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya. Laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeenii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo. Maxaa yeelay markii la leeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya, waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo. Bulshadu weli dowlad mayna noqonin. Maxaa yeelay haddii la yiraahdo doorasha loo dareerayaa, waa inay fahan qaataan bulshadu muddo 2 saacadood ama 3 saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynaya. Wadankan aad aragteen Turkiga oo hadda doorasho 100+ milyan ah ayaa waxa weeyaan hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyay. Bulshadeenii ma yihiin bulsho la dowladeeyo? Ma yihiin? Horta bulshadiibaaba u baahan in la dowladeeyo. Dowladnimada la baro, xeerarka la baro, qaanuunkii doorashada la diyaariyo, xeerar loo diyaariyo, maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladeysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay. Bulsho maanta kala shakisan oo qaarkood argagixiso la shaqeeyaan, qaarkood dowladda u shaqeeyaan, qaarba si yahay bulshadii oo isku xirnayn oo la dowladeynin. Aniga isteesay ku suurtageli kartaa Xildhibaan Axmedow, waabad suurtagal ah dee waabad haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo, say ku suurta geli kartaa bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oo ay dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa berri subax la yiraahdo doorasho loo dareerayaa, laamida la istaagi karo, la codayn karo way. Marka aragtay ahaan waxaan qabaa bulshadiibaaba u baahan in la dowladeeyo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda kala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Waa hagaag Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban oo markii hore aan idinkugu sheegay Xuseen Xasan dhaqana nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhageystayaal waa xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo a laba iminka yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkanan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, la liigaha spain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Amal Daahir Nuur oo kamid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiya ciyaaraha joogtana Muqdisho, Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale Daacad oo kamid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha دوغان مقدشو ايو سعيد محمد احمد مدالة واسنغنا كمدا ورياشا عيارها فلانقاي اي جوغان مقدشو كان هول قلي دا عبد عياره قول مقالة مقدشو دمانتين بكسو دوادا برهمش كفاقداد دا عياره طلبات كا فيو اي وحانا سؤاش اغوه رئيس كوب اللاوي امال داهر نور او انوي دي وحابيه لقبرتي كلانكي كدعي استي جيمس باك كاسو دحمري كوحا نيوكاستل ايو ارسنال
اي ادا وما سنتاي وكدو هاي برانش كي سلم دا فيو اي اي هادي عن كهال بام عركي دي عن كدي تكورن كي حسابنا اي دحمري كوحا كو بدعاك نيوكاستل سلم دا كوحا كو بدعاك ارسنال وحو ها كلان كي سيسا غاك روتي نادي ارسنال او قدم بين والاقا بدي لكن اي قول كان نيوكاستل اي لديس اي امرون بدن كتا دين هاي شلي معلميك لعتيت حيتا صعفة دا اي وكور شاقي محاسا اسم سعونيني اي سلم دا هريال كان اللي لبدن اسوجيني ولي ساس رالقلين رسم لما سو صارين لكن ارسنال حالا فلي اي قول كاس لقرى لقلين كرو مدام قول كاسي سي ادا لو قمر ميدرك قارنا اي كوتي الماميان قول اما صح احاين ee shika sabahaat arsna ambitin kay kuna loonis wala gujiye ee arsna wali horeyal kaloolne ugu jirta oo sanadan waa u tartamaysa laakiin sheekadeeda ee sidee noqon doonto wala arkaya laakiin arsnal ee city iyo loolankiina sanadan iyaga u dhixiya oo liverpool ku dheedan ay ku jirta yaa sidaas ayay inta badan sadalne maadaama kooxaha kale ta ay sidaa u sii wacna walu tottenham iyada ku dheedi xitaa xilayaareedkeedu u fiican yahay
ama samtaha amal waxaan seenaya madale kulan badan ayaa la ciyaaray labada manchester goola ayay gaareen walow man united goosu fulham ku wareertay een dhamaan ciyaarahaas waxaa laga diiwaan galiyay
ee xidir wana wahay adeegyo baahda ciyaaraha fiowe todobaadkan premier league wuxuu ahaa todobaad aad u xiiso badan ciyaarihii isha lagu hayay waxay ahaayeen ee natiijada manchester ay ka heli karto fulham labadii kulan ee ugu dambeeyay gool darro qaadatay united gool hal iyo eber ah oo 90 daqiiqo Bruno u dhaliye ayay ku heleen dibcaha dhirinaan badan iyo geesinimo adkaysi difaacaya muujiyeen maadaama Fulham oo garbaha ka duusha ay la ciyaarayeen Harry Maguire ayaana amaanta leh marka laga soo tago Bruno oo ahaa ninka saddexda dibcood soo tagelayay dhanka kale Manchester City waxaa la yaab ahayd in 6 gool ay dhaliso laakiin Haaland oo no gool dhalin waxaa laga yaabay oo todobaadkan xidiga isbuuca noqon doona sida iska cadba German Diku xidiga la yiraahdo oo Belgium ah
Balmer Liverpool oo la sidahay fakta sare ee horyaalka ay ku socota taako ayaa loo dhigay oo barbarro ay la gashay xalay kooxda heerka labaad ee horyaalka Ingiriiska ka timaada ee Luton Chelsea Tottenhamna qawo ishayaan London derby aragtidaada kulamada
mahadow waa maasantahay maantii marka la eego Liverpool waa runta waxa la filayay inay sii socon karto barbaraha ay gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa uu ka dhigan yahay in Liverpool wali ay la sii joogi doonto Arsenal halka Tottenham oo sugeysa inay caawo la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay maaragtay halkaas ayadoo ay joogto laakiin Tottenham iyo Chelsea marka la fiiriyo waa kulan ka mid ah London derby London derby ee kooxda kubadda cagta Tottenham waxaan aaminsanahay inay tahay kooxda kaliya hadda ku soo harta unbeatenka oo Arsenal waa laga jabiyay ani waxa aaminsanahay marka taageeranimo laga soo tago Chelsea way ku adkaan doontaa inay kooxda kubadda cagta Tottenham ay ka adkaato walow la leeyahaydo waa ay ka nasiib badan tahay haddana macallimaari Pochettino waxa leeyahay waa macquul inuu guul ka soo qaadan karo guriga kooxdiisii hore laakiin Tottenham lama dhayalsan karo waa koox sanadkan isbeddel weyn uu ka muuqdo wayna sii socon kartaa ayaan aaminsanahay
amal aan ku soo noqdo horyaalka Spain ee La Liga kulamadii todobaadkan waxa laga yiri
horyaalka La Liga horta isaga ku dhisa horyaal iska xiisihiisa wato walow sanadihii ugu dambeeyay kadib markii xidigii waaweyn ay ku dhaleen uu hoos u dhacay laakiin wali Spain waa la daawadaa xiisihiisa gaarka ayuu leeyahay maadaama kulan El Clasico la door laga ciyaaro Barcelona xidigii uu dhaxmaro ee waan tiil xusuustay in kulankaasi lugtii hore ay adkaatay kooxda kubadda cagta ee Real ee horyaalkaasi walow Barcelona iyo Real haatanba ay iska agdhow yihiin inkastoo jiraan horyaal suuganka ayuu hayso haddana ee sanad ciyaareedkan Barcelona xidoonisa inuu difaaco filmintii ku dheedan xidoonisa horyaalkaasi inuu ku guuleysto oo xiisa badan yahay hadii Barca ay difaacad karto oo arkayna hadii macal Carlo Ancelotti uu wiliishiisa ay ku guuleysan karaan idan ku dhodana waa sheeko loo fadhiyo
madale gabagabadii maxaa laga soo calaamadeeyay horyaalka talyaaniga ee Serie A oo kulan badan laga ciyaaray
ama santa italyaniga wuxuu ahaa todobaad kale oo kooxaha waaweyn ay ciyaareen marka laga tago Juve oo dhiman Napoli guule heshay Inter Milan laakiin kooxdii AC Milan ayaa guul darro labaad ee xiriir la saaray marka waxa waxay ka dhigan tahay Inter Milano in hoggaankeeda ay la sii dheereeyay 82 dhibcood ay leedahay kooxda la yiraahdo Inter Milano. Marka Juventus oo ku xigta oo wali kulan baaq u yahay, talyaanigu wuxuu muuqdaa wali in la isku dhagay yahay.
Aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo ay galabta martida igu ahaayeen Emel Dahar Nur oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiic ciyaaraha joogtana Muqdisho, Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale Daacad oo ka mid ah wariyaasha wax ku qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiina isku duuban waa maadcol xadir oo kaga tegiya sidaas iyo kala wanaagsan.
Xidir aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yarana sanno.
حبت الساحل أنا لا تحيسا
xubigiisa iyo sidoo kale ta asma loof ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabeynaynaa galabnimo waa tabintii laanta afka soomaaliga v o ed iyo sahre cabdi axmed oo idin leh intaynu ismaqli doonno isma dhaafna haatan